มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เราจะมาต่อกันครับอาโมสบทที่8บทที่7 8 9เป็นนิมิตเกี่ยวกับอนาคตบทที่7นี้เป็นนิมิตเรื่องตะกั่วแตนไฟและสายดิบบทที่8นะครับในพระคัมภีร์นี้เป็นนิมิตที่4เรื่องกระชากผลไม้ฤดูร้อนนิมิตเรื่องกระชากผลไม้ฤดูร้อนเป็นนิมิตที่4แล้วก็เป็นบทที่8ทั้งหมดที่อธิบายกระชากผลไม้ฤดูร้อนก็แสดงว่าสำคัญนะครับข้อ1บอกว่าพระเจ้าทรงสั่งแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่าดูเถิดมีกระชากผลไม้ฤดูร้อนกระชากหนึ่งกระชากผลไม้ฤดูร้อนมีความหมายประการแรกครับกระชากผลไม้ฤดูร้อนหมายถึงการเก็บเกี่ยวมันบอกเราว่าต้นไม้นี้ไม่ผลิตอีกการเก็บเกี่ยวเนี่ยผ่านไปแล้วจะไม่มีผลออกมาจากต้นจนกว่าจะถึงปีหน้านะครับดังนั้นจะเห็นว่าแม้ว่ากระชากผลไม้ฤดูร้อนจะน่าชื่นชมแต่ก็บอกให้รู้ว่าได้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็เอาใส่กระชากเอาไว้กระชากผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยยังบอกถึงการเน่าเสียและการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วอีกด้วยข้อ2บอกว่าและพระองค์ตรัสว่าอาโมสเจ้าเห็นอะไรและข้าพเจ้าทูลว่าผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ่งพระเจ้าค่ะและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าวันสิ้นสุดมาถึงอิสราเอลประชากรของเราแล้วเราจะไม่ผ่านเขาไปอีกเลยจากบทที่7นะครับเราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลหรืออาณาจักรตอนเหนือในสมัยนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านอาโมสได้อธิษฐานขอพระเจ้านะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนอิสราเอลและพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยและระงับการลงโทษที่ต้องลงโทษนะคือมีเรื่องไม่ยุติธรรมมากมายตอนนี้ครับกระจาดผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยแสดงว่าการเก็บเกี่ยวผ่านไปแล้วอาณาจักรเหนือเนี่ยถึงการอวสานนั่นคือการพิพากษาจะมาและการเก็บเกี่ยวก็มาถึงเรื่องนั้นด้วยเนื่องจากการเก็บเกี่ยวบอกถึงเวลาของการพิพากษาและอยู่ในปลายยุคผมคิดว่าบางเรื่องที่องค์พระคริสต์ตรัสนั้นถูกเข้าใจผิดนะถ้าเราไม่เข้าใจว่าการเก็บเกี่ยวหมายถึงอะไรองค์พระคิดตรัสกับสาวกของพระองค์นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ37 38ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงคนมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์องค์พระคิดได้ตรัสถึงเวลาสิ้นยุคเมื่อยุคแห่งบัญญัติสิ้นสุดไปพระคิดไปที่กังเขนพงตรัสว่าพระองค์ต้องการผู้เก็บเกี่ยวเข้าไปในอิสราเอลหลังจากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ประกิณนะครับซึ่งการตึงกางเขนเป็นวิธีลงโทษของสมัยนั้นเป็นวิธีการของโรมันเป็นภาพที่ไม่เหมือนกับยุคแห่งพระคุณนะครับในสมัยนี้พระเจ้าให้อุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชผู้หว่านก็ออกไปหว่านเมล็ดผมมาคิดตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐคือข่าวดีก็เปรียบเหมือนหว่านเมล็ดพืชแล้วเกิดผลหว่านข้าวลงในนานะครับก็เกิดต้นข้าวให้เมล็ดข้าวก็เหมือนกับข่าวสารของพระเจ้าเรียกว่าพระกิตติคุณหรือว่าข่าวดีเป็นข่าวสารสำหรับยุคของเรานะครับเหมือนกับเราหว่านเมล็ดออกไปนี่คือเวลาของการหว่านกิตติคุณหรือหว่านพระวจนะของพระเจ้าก็เปรียบ เหมือนกับรายการพระคัมภีร์นะครับข้อที่บายข้อความหมายหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนี่ก็เหมือนการหว่านเมล็ดผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เหมือนกับจดหมายที่เขียนเข้ามานะครับเราเป็นเพียงผู้หว่านเมล็ดไม่ได้เป็นผู้เก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวบอกถึงการลงโทษและเป็นการสิ้นสุดยุคนะครับงานของเราตอนนี้คือหว่านออกไปสำหรับผู้ที่สอนพระคัมภีร์จะเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ก็เหมือนการออกไปหว่านนะครับการเก็บเกี่ยวเป็นของพระเจ้าข้อ3พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเสียงเพลงในพระวิหารจะเป็นเสียงร่ำไห้จะมีศพมากมายทุกแห่งทิ้งไว้เงียบสถานที่เพื่อการนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านี้จะเป็นสถานที่เศร้าโศกคร่ำครวญสถานที่แห่งความชื่นชมยินดีก็จะเป็นสถานที่แห่งการร้องไห้ร้องห่มคือจะมีคนเสียชีวิตผู้ในงานคือศพอยู่ทั่วทุกแห่งนี่เป็นคำพยากรณ์ที่น่ากลัวครับข้อ4ท่านผู้เหยียบย่ำคนขัดสนท่านผู้ทำลายคนยากจนแห่งแผ่นดินจงฟังถ้อยคำนี้พระเจ้าก็ตรัสถึงการรังแกข่มเหงเอารัดเอาเปรียบคนยากจนอีกครั้งของผู้ที่มีอำนาจนะครับผมรู้สึกว่านะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะศึกษาพระคัมภีร์แล้วรู้สึกถึงความรู้สึกของพระเจ้าต่อคนที่ลำบากคนยากจนในสมัยนั้นคือสมัยของอาโมสครับพระเจ้ากล่าวโทษผู้นำหรือพวกที่ทำลายคนยากจนแห่งแผ่นดินที่บอกไว้ในข้อ4นี้นั่นคือทำให้คนยากจนนะลำบากไปอีกนะครับลำบากไปอีกคนยากจนจะทุกข์มากนะครับสำหรับคนหรือผู้นำที่ไม่มีศีลธรรมแหมเอาละเปรียบลำบากอยู่แล้วเพราะความจนนะครับยิ่งลำบากเข้าไปเพราะว่าถูกผู้นำที่ไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีพระเจ้าก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับไม่ต้องเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเอาเปรียบได้เอาเลยนะครับแต่คนจนก็ลำบากเข้าไปใหญ่ข้อ5โดยกล่าวว่าเมื่อไรหนอวันขึ้นค่ำจะหมดไปเราจะได้ขายข้าวของเราเมื่อไรหนอวันสะบาโตจะพ้นไปเราจะได้เอาข้าวสาลีออกขายเราจะได้กระทำธนานให้ย่อมลงและกระทำเชเคลให้โตขึ้นและหลอกค้าด้วยตาช่างขี้ช่อถ้าคุณผู้ฟังอยู่ที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับร่วมกับคนยิวลองจินตนาการเราคงจะไม่รู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรนะครับเราจะเห็นพวกเขาทำพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์นั่นถึงว่าทำตามบทบัญญัติแต่ว่าพระเจ้านะครับมองลึกเข้าไปในจิตใจไม่ใช่พิธีกรรมภายนอกนะครับของพวกยิววันขึ้นค่ำและวันสะบาโตเนี่ยเป็นวันบริสุทธิ์ซึ่งห้ามค้าขายพระเจ้าตรัสว่าเมื่อคนมั่งมีไปที่พระวิหารเพื่อสรรเสริญพระเจ้ากับใจเขานี่ยังโลภเลยพวกเขาคิดถึงธุรกิจในวันถัดไปเป็นวันหยุดนะครับเรียกว่าวันหยุดไม่ทำงานแต่พวกเขาคิดถึงเรื่องงานแล้วงานที่เอาเปรียบคนอื่นด้วยพวกเขาจะหาเงินโดยการโกงลูกค้าได้อย่างไรไม่เพียงแต่ทำบาปในระหว่างสัปดาห์ในการโกงแม้แต่วันพระหรือวันสะบาโตนะครับซึ่งเป็นวันบริสุทธิ์ไปที่พระวิหารก็คิดถึงเรื่องเอาเปรียบนี่สมัยนั้นสมัยนี้ก็เหมือนกันข้อ6บอกว่าเพื่อเราจะได้ซื้อคนจนด้วยเงินและซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสารคู่หนึ่งและขายกากข้าวสาลีเพื่อเราจะได้ซื้อคนจนด้วยเงินคนจนต้องขายตัวเองเป็นทาสสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับกันนะในระบบนะครับสมัยนั้นพวกเขาซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าคู่เดียวโอ้ชีวิตของคนนะครับพวกเขาจะขายกากข้าวสาลีให้แก่คนยากจนหมายความว่าคนยากจนได้รับของเหลือที่คน ขายขายเรือแล้วนะครับออกไปตรงนี้มีบทเรียนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้สึกดีใจนะเมื่อมีคนให้ของเก่าหรือของใช้แล้วกับคนจนผู้นำของยิวที่คนยิวเขานับถือมากครับคือกษัตริย์ดาวิดได้บอกว่าหาไม่ได้แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่านเราจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่24ข้อ24ในสมัยของพระคริสต์นะครับโรงประทับที่พระวิหารเฝ้าดูคนมาที่พระวิหารแล้วก็ถวายหรือบริจาคเพื่อพระเจ้านะครับผมก็ดูพระคริสต์สนพระทัยว่านะครับเราแต่ละคนนี่ถวายพระเจ้าเท่าไหร่และเก็บไว้สำหรับตัวเองเท่าไหร่พูดง่ายๆคือเราทำเพื่อคนอื่นหรือว่าทำเพื่อตัวเองแม้แต่การมาพระวิหารหรือแม้แต่การถวายท่านอาโมสอธิบายนะครับทำไมอิสราเอลจึงเหมือนกระจาดผลไม้ฤดูร้อนความดีของอิสราเอลกำลังจะเน่าและจะเสียเหมือนผลไม้ฤดูร้อนหลักฐานอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนยากจนพระเจ้าไม่พอพระทัยข้อ7บอกว่าโดยศักดิ์ศรีของยาโคบพระเจ้าทรงปฏิญาณว่าแน่นอนทีเดียวเราจะไม่ลืมการกระทำของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิดโดยศักดิ์ศรีของยาโคบพระเจ้าทรงปฏิญาณว่าศักดิ์ศรีของยาโคบคือพระคริสต์พระเจ้าได้ทรงปฏิญาณโดยพระเมสสิยาห์ผู้เสด็จมาไม่มีการปฏิญาณที่เหนือกว่านี้แล้วสังเกตนะครับพระองค์ปฏิญาณอะไรเราจะไม่ลืมการกระทำของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิดพระเจ้าไม่ลืมการงานของเราจะเป็นญาติคริสชนคริสเตียนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับและทุกคนจะต้องพบกับพระเจ้าในวันหนึ่งในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10บอกว่าปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วในสมัยของท่านอาโมสพวกประชาชนนี้ทำความชั่วประชาชนในที่นี้คือผู้นำหรือคนที่มีฐานะนะครับเอาเปรียบคนยากจนสะสมความบาปเอาไว้จนถึงจุดหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งจนถึงวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าและพระองค์ก็จดจำบาปทุกอย่างเอาไว้ด้วยข้อ8บอกว่าแผ่นดินจะไม่หวั่นไหวเพราะเรื่องนี้หรือทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นจะไม่ไว้ทุกข์หรือและแผ่นดินนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมาอย่างแม่น้ำนายถูกซัดไปซัดมาแล้วยุบลงอีกเหมือนแม่น้ำนายแห่งอียิปต์ไม่ใช่หรือข้อนี้นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนคิดว่าบอกถึงแผ่นดินไหวก็เป็นไปได้นะครับย้ำแล้วก็ตามผมคิดว่ามันเป็นการที่พระเจ้าพิพากษาประชาชนแบบรุนแรงนะถึงขนาดแผ่นดินไหวแม้กระทั่งตอนนี้ครับถ้าไปที่แถวนั้นที่เรียกว่าซามาเรียและแถบภูเขารอบกีลาอาดและเบธเอลนะครับจะไม่รู้สึกถึงสภาพที่น่ากลัวของแผ่นดินนี้แต่ครั้งหนึ่งครับที่นั่นเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับมีผักและมีต้นไม้มากมายทุกวันนี้ครับแผ่นดินนี่แห้งแล้งพูดง่ายๆคือถูกสาปแล้วครับไม่เหลืออะไรเลยนี่แสดงถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่รุนแรงต่อแผ่นดินนี้มาจนถึงทุกวันนี้กับแผ่นดินนั้นแห้งแล้งไปเลยเราจะเห็นในบทต่อไปว่าพระสัญญาในอนาคตรวมถึงพระสัญญาเพื่อแผ่นดินนี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราศึกษาคำพยากรณ์คำเผยพระชนะนะครับเราต้องจำไว้ว่าไม่ว่าพระเจ้าสัญญาการลงโทษหรือสัญญาพระพรแผ่นดินจะมีส่วนเท่าๆกับประชาชนนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับที่สำคัญและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถยอมรับว่าคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ได้สำเร็จแล้วด้วยการกลับมาของคนยิวไปตั้งประเทศอิสราเอล หลังสงครามโลกครั้งที่สองบางคนบอกเนี่ยคำพยากรณ์สำเร็จแล้วนะครับอิสราเอลได้ก็จะกระจายไปหลังจากที่อัสเซรียเอาชนะสงครามนะครับและมาสมัยของประคิดนิอาณาจักรโรมก็ทำลายคนยิวก็กระจายไปพอเวลาผ่านไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีประเทศอิสราเอลอีกนะครับหลายคนบอกเนี่ยพระเจ้าให้คำพยากรณ์เนี่ยสำเร็จนะครับนั่นก็เป็นฝ่ายร่างกายนะครับยังไม่ใช่หรือยังไม่สำเร็จตามคำพยากรณ์ฝ่ายจิตวิญญาณข้อ9พระเจ้าตรัสว่าและในวันนั้นเราจะกระทำให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวันกระทำให้โลกมืดไปในกลางวันแสกๆท่านอาโมสบอกถึงวันนั้นซึ่งเราได้เห็นว่าเป็นคำเฉพาะหมายถึงวันแห่งพระเจ้าและทั่วไปนี่ก็หมายถึงการทนทุกข์ใหญ่เพราะว่ามันเกิดก่อนนะครับวันนั้นเริ่มต้นด้วยเวลาเย็นสำหรับคนยิวท่านอาโมสได้ผสมของคำพยากรณ์ระหว่างอนาคตอันใกล้และก็อนาคตที่ไกลนะครับวันแห่งพระเจ้านี่ยังไม่ได้มาถึงดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ตกในตอนเที่ยงหรือโลกมืดไปในกลางวันแสกๆเมื่อท่านเขียนเรื่องนี้ครับก็เป็นอนาคตที่ยังอยู่ไกลข้อ10เราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทั้งหลายครับเป็นการไว้ทุกข์และให้เสียงเพลงทั้งสิ้นของเจ้าเป็นคำคร่ำครวญเราจะนำผ้ากระสอบมาที่เอวของคนทั้งหลายและศีรษะทั่วไปก็จะล้านและเราจะกระทำให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บุตรชายคนเดียวของเขาและวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันที่ขมขื่นเราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทั้งหลายกลับเป็นการไว้ทุกข์พระเจ้าประทานงานเทศกาล7เทศกาลสำหรับคนอิสราเอลหรือว่าประเทศอิสราเอลนะครับคนยิวเนี่ยต้องเข้ามาที่พระวิหารมาเฝ้าพระเจ้าใน3เทศกาลใหญ่โดยคนยิวในที่นี้คือผู้ชายพวกเขาต้องมาด้วยความยินดีนะครับเป็นเวลาของการสรรเสริญการขอบพระคุณและการยกย่องพระเจ้าข้อนี้พระเจ้าตรัสว่าเนื่องจากพวกเขาได้ฉลองเทศกาลแต่ว่าไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าพระองค์เปลี่ยนการเลี้ยงของพวกเขาเนี่ยให้เป็นการไว้ทุกข์มันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระองค์อยากจะให้เป็นหรือประสงค์ให้เป็นและให้เสียงเพลงทั้งสิ้นของเจ้าเป็นคำคร่ำครวญเมื่อการลงโทษของพระเจ้ามาถึงจะไม่มีเสียงเพลงไม่มีความยินดีอีกมีแต่การคร่ำครวญและเราจะกระทำให้เป็นเหมือนกันไว้ทุกข์ให้บุตรชายคนเดียวของเขาและวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันที่ขมขื่นผ้ากระสอบที่เอวและศีรษะที่ล้านี่เป็นสิ่งที่แสดงถึงการไว้ทุกข์ที่มากที่สุดนะครับทุกข์มากๆนะครับก็อย่างนี้แหละและเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับเกิดขึ้นจริงแก่พวกอิสราเอลคืออาณาจักรตอนเหนือคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอาโมสซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับบทที่8บทที่7 8 9นี้เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ใกล้และอนาคตที่ไกลขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.
เจ้ายิ่งใหญ่ข้าจะโหร้อง